4. Mojžíšova 16. kapitola. Tu kapitolu budeme číst celou a nebudu ji ale číst najednou, vždycky přečtu určitý oddíl a pak k němu něco povím.
Numery.
Je to skutečně numery, ano, neboli čísla. A my ji známe jako 4. Mojžíšova.
Tak je to někdy člověk.
No, a Židé tu knihu nazývají Na poušti. Bamidbar. Ano, v té hebrejské Bibli se to jmenuje Na poušti, ale protože to jsou slova, kterými ta kniha začíná. Takový, ale to si nemusíme pamatovat, jenom taková věc. Takže 4. kniha Mojžíšova 16. A nejprve bych přečetl prvních 7 veršů. Kórach, syn Jischára, syna Kehatova, syna Lévyho, přibral Dátana a Abírama, syny Eliabovi, též Ona, syna Peletova, Rubenovce, a s 250 muži povstali proti Mojžíšovi. Byli to Izraelci, předáci pospolitosti, kteří zastupovali lid při slavnostech, muži pověstní. Shromáždili se proti Mojžíšovi a Áronovi a vyčítali jim: příliš mnoho si osobujete. Celá pospolitost, všichni v ní jsou svatí a Hospodin je uprostřed nich. Proč se povznášíte nad Hospodinovo shromáždění? Když to Mojžíš uslyšel, padl na tvář. Potom promluvil ke Kórachovi a celé jeho skupině. Ráno oznámí Hospodin, kdo je jeho a kdo je svatý, komu tedy dovolí, aby k němu přistupoval, koho vyvolí, tomu dovolí, aby k němu přistupoval. Udělejte toto. Vezměte si kadidelnice, Kórach a celá jeho skupina a zítra do nich dejte oheň a vložte na ně před Hospodinem kadidlo. Muž, kterého vyvolí Hospodin, ten bude svatý. Příliš mnoho si osobujete, Léviovci. Takže až sem, tenhle ten oddílek by se dal prostě nadepsat Vzpoura Kóracha a spol, neboť o to tady skutečně jde. A my se musím hned na začátek říct, že my se z toho biblického textu nedovídáme, kdy a kde k této vzpouře došlo. Prostě došlo k tomu někdy během putování Izraele pouští, ale ono to vlastně není podstatné. Jo? Pro nějaké to poselství nebo pro ten užitek z toho oddílu to není podstatné. Ten Kórach byl zřejmě takovým hlavním vůdcem té vzpoury a ty ostatní osobnosti k sobě přibral. My tam čteme o několika mužích jmenovitě, asi mu nedalo moc práce ty lidi přesvědčit, aby se k němu přidali, protože měli podobné nastavení, jak to tak vypadá. A jmenovitě tedy tu čteme o Dátanovi a Abíramovi, tedy mužích z rodu Rubenova, kteří byli syny Eliabovi. A pak tu čteme ještě o třetím muži, který se jmenoval On a byl to syn Peletův. Zajímavé je, že o tomhle třetím muži už ve vyprávění dál nečteme. Otázka je proč, jo? To mě nenapadlo, tahle varianta, ale napadly mě ještě dvě další. Napadlo mě, že, nebo napadlo, prostě je to možné vysvětlení, že buď nebyl tak významnou osobností v tom spiknutí, to by byla možná jedna možnost, anebo si to možná rozmyslel a od těch zbouřenců se oddělil. To by byla taková ta nejhezčí varianta a ta, co Zdeněk naznačoval, asi taková ta nejhorší, nejsmutnější. K tomu Kórachovi a k těm jmenovaným se přidalo ještě dalších 250 předních mužů, byli to opravdu přední mužové z Izraele, náčelníci, kteří zastupovali lid při slavnostech a navíc byli to muži pověstní, čili byli, nějak byli v tom lidu věhlasní a vážení, prostě měli jméno. Jo, byli to prostě takový důležití lidé, doslova tedy jsou tady nazýváni mužové jména. A zajímavé je, že tohle označení se vyskytuje taky v 1. Mojžíšově v 6. kapitole, když tam čteme takový ten příběh o tom, jak synové božští měli syny s dcerami lidskými, tak ty děti jsou právě, o těch se právě taky mluví jako o těch mužích jména, o mužích pověstných. Mluví se o nich jako o obrech. Ekumenický překlad tam má z růdy, ale také to mohly být obři a jsou taky nazváni mužové pověstní. Ale že byly to takové pochybné osobnosti a možná, že tím, že tady v tom našem příběhu se používá stejné označení nebo skoro stejné označení pro těch 250, jako pro ty děti z té 1. Mojžíšovy, pro ty obry, tak tím může být naznačeno určité negativní hodnocení těch 250 mužů a jejich počínání. Byli to mužové pověstní, měli nějaké jméno u lidí. U těch měli dobré jméno, u těch měli jistou autoritu, měli vliv, ale co u Boha? Jako bychom tady četli, mohli číst mezi řádky takovou otázku. No, mužové pověstní, ale u Boha měli u Boha nějaké jméno? Tahle ta skupina se shromáždila proti Mojžíšovi a Áronovi a jejich základní výtka tedy vůči Mojžíšovi a Áronovi zněla: příliš mnoho si osobujete. Ta hebrejská slova mají vlastně význam máte mnoho. A oni to pak dál vysvětlují a vyčítají Mojžíšovi a Áronovi prostě, že se svévolně povyšují nad lid. Mojžíš byl vůdce lidu, Áron byl nejvyšším knězem a teď tady ze strany té skupiny a ústy zřejmě toho hlavního mluvčího, toho Kóracha, zaznívá takové obvinění, osočení: příliš mnoho si osobujete, vy se vynášíte svévolně nad ten lid a v podstatě je obvinují z toho, že si přivlastňují ten Mojžíš s Áronem větší důležitost a autoritu, než jim přísluší. A zajímavé je, že on ten Kórach na podporu toho obvinění používá takového tvrzení, které je vlastně překroucenou pravdou. On používá tvrzení, které je vlastně překroucenou pravdou. On říká: celý Izrael je svatý a uprostřed něho je Hospodin. Není to přesný citát, ale to tam tvrdí. Že celý Izrael je svatý a je uprostřed něho Hospodin. Jinými slovy, co chtěl říct. Mojžíši, Árone, vy nejste nic zvláštního. Vy nemáte tady nárok na nějaké důležitější funkce, protože jsme si všichni rovni. A na tomhletom tvrzení bylo hodně pravdy. V tom je právě ten háček. To bývají ty nejúčinnější klamy, ve kterých je obsaženo hodně pravdy. Bylo na tom hodně pravdy, protože opravdu bylo povoláním celého Izraele, aby byl svatý. To bylo povoláním celého lidu. Celý Izrael měl být svatý, tedy měl být oddělený pro Boha jako zvláštní vlastnictví. To byla pravda, bylo to povolání celého Izraele, ale za vůdce lidu Bůh určil Mojžíše a za kněze určil Árona a jeho syny. V tom byla ta chyba. A Kórach a jeho stoupenci chtěli tu překroucenou pravdu použít k tomu, aby Mojžíše a Árona odstranili z jejich pozic, z jejich funkcí a možná je chtěli dokonce nahradit. Nabízí se takové vysvětlení. Ty Rubenovci, oni byli patřili ke kmeni Izraelova prvorozeného. A to byl prostě prvorozený syn. On tedy to své právo prvenství ztratil, dopustil se prohřešku, kvůli kterému mu to bylo odňato. A možná to v nich bylo. Možná v nich bylo i takové to sebevědomí. My přece jsme z toho kmene Rubenova, z toho kmene Izraelova prvorozeného. To je mohlo motivovat. Přece ty naše kořeny, ty nás předurčují k tomu, aby jsme byli vůdčím kmenem. Co ten Mojžíš tady, ten z toho kmene nějakého tam Lévy? Ten byl kolikátý v pořadí. Tak to je jeden výklad, který se nabízí. A ten Kórach patřil k Léviovcům, čili mohli bychom říct pracovně k takové skupině nižšího kněžstva. O tom ještě si trochu něco povíme. A ty zase se chtěli vyhoupnout do těch kněžských, do té pozice těch kněží, opravdu. A to byl Áron a jeho synové. Takže použili pravdu, kterou překroutili. V jejich ústech ta pravda byla pouhou zástěrkou, pouhým nástrojem k tomu, čeho chtěli docílit. A takhle lidé často zacházejí z Biblí. Její slova se vykládají tak, jak se jim to hodí do krámu, jak se říká, a jak to prostě podporuje jejich názory nebo záměry, taky se stává, že si, a je to i náš sklon, přiznejme si to, že si z Bible vybíráme určité části, které se nám líbí, a pak tam jsou takové ty jiné části a ty se nám moc nelíbí a tak ty radši ignorujeme. A takový ten duch tady na nás dýchá z toho, prostě z toho, jak tady oni připomínají nějakou pravdu, ale ostatní pravdy pomíjejí. V církvi taky platí, že jsme všichni svatí a všichni jsme voláni k tomu, abychom byli svatí. Když jsem se na to koukal do Nového zákona, tak tam velice často prostě o věřících lidech se říká, že jsou svatí. A to je často, když čtete v ekumenickém překladu, třeba na začátku epištoly, něco v tom smyslu, jako pozdravujte všechny bratry, tak často to bývá překladem, výkladem slova svatí. Jo? Jsem rád, že v ekumenickém překladu to často máte v poznámce pod čarou, že tam doslova je svatí. Tak přátelé, vy jste svatí. A všichni jsme svatí. Kvůli tomu, že patříme Pánu Ježíši, to je jaksi standardní označení věřících v Novém zákoně, jedno ze standardních označení. Všichni patříme Bohu, všichni jsme povoláni k tomu, abychom také prakticky se posvěcovali, abychom rostli do podoby Pána Ježíše. A přece jsou mezi námi odlišnosti. I když máme stejného Ducha Svatého, tak přece všichni nemáme stejné obdarování a všichni nemáme stejné konkrétní povolání. A tuhle skutečnost bychom měli brát vážně. Možná právě proto nás apoštol nabádá v listu Římanům: nesmýšlejte výš, než je komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. Tak to čteme v Římanům 12.3. Byla to taková polopravda. Svým způsobem opravdu celý Izrael byl svatý. Byl to boží lid, patřili Bohu, byl uprostřed nich Bůh. Ale to neznamenalo, že měli všichni stejný úkol, že měli všichni stejné povolání. Pán Bůh určil, kdo to má vést, Pán Bůh určil, kdo má být ten kněz. A tuhle tu pravdu právě oni pominuli. Jak na to reagoval Mojžíš? Padl na tvář. Mojžíš padl na tvář. To je takový zajímavý úkon, řekl bych, který Mojžíš na té poušti vykonává vícekrát. Zpravidla, když Izraelci takhle něco pronesou, nějakou takovouhle drzé obvinění nebo osočení, tak Mojžíš někdy i s Áronem padají na tvář. Jistě to byl výraz jeho velké pokory před Bohem, možná i před tím lidem. My v tom vyprávění nečteme, z jaké pozice těm lidem udílel ty pokyny, jestli ještě ležel na zemi. Nevím, nedovedu si to úplně prakticky představit. Každopádně můžeme v tom vidět velký projev jeho pokory, nebo projev jeho velké pokory před Bohem. A zároveň v tom padnutí na tvář můžeme vidět projev zděšení nad novou vzpourou proti Bohu a možná i nevyslovenou úpěnlivou prosbu o smilování. A dostal pokyn. Pán Bůh k němu promluvil. Na zítří prý jim Pán Bůh ukáže, kdo je svatý a kdo k němu smí přistupovat jako kněz. A mělo se to vyzkoušet tak, že si vezmou kadidelnice. Ty kadidelnice bychom si prý měli představit jako jakési lopatky. Já teda si to vždycky představuju podobně jako takovou tu plechovou lopatku na uhlí, možná takovou širší. Možná to mělo jinou podobu, ale prostě asi jakási lopatka, na kterou dali kadidlo a zapálili. A na ty kadidelnice tedy měli dát kadidlo, oheň a měli s tím předstoupit před Boha. A sám Bůh měl ukázat svou reakcí na tohleto přinesení té obětiny, koho si vybere. No, ono je to možná mohlo trknout, že se něco chystá, když si mají vzít kadidelnice, protože s kadidelnicemi už byla jedna taková nemilá událost na poušti, taková docela drsná a smutná. A týkalo se to přímo kněží. Áronovi synové, Nádab a Abíhů, vzali svoje kadidelnice a přinesli před Hospodina, Bible nám říká, cizí oheň. To, co Bůh nepřikázal. A tenkrát tam došlo k tomu, že je oheň sežehnul. Ano, tak to čteme ve 3. Mojžíšově 10, 1 až 3. A pozoruhodné je, že to bylo na začátku jejich kněžské služby. Stalo se to v kontextu té velké slavnosti ustanovení těch prvních kněží. Možná to mělo tak jako trknout ty vzbouřence. Máme si vzít kadidelnice. Počkat, to už tady bylo jednou. Počkat, to dokonce kněží, právoplatní kněží si vzali kadidelnice, ale prostě jednali jenom podle sebe. Bůh jim to nenařídil a sežehnul je oheň. Co teprve se stane asi s námi? Takhle asi si měli to domyslet. Možná, že ten on, jak jsme si o něm řekli, že si to domyslel, ale to nevíme. Ale na zítří prostě měl Hospodin ukázat, kdo má právo být knězem. Kdo má právo být tím vůdcem, možná dokonce. A ta lhůta do zítřejšího dne jim dávala dost času, aby si všechno rozmysleli a činili pokání. A Mojžíš končí tím, že jim říká stejnou větu, kterou oni dříve řekli jemu. Příliš mnoho si osobujete. To vzbouřenci ze sebe dělali víc, než byli. To oni se chtěli povznést. Byl to jejich problém. Pokračujeme od verše 8 do verše 11. Potom řekl Mojžíš Kórachovi, nuže poslyšte, Lévijovci, je vám málo, že vás Bůh Izraele oddělil od pospolitosti Izraele a dovolil, abyste k němu přistupovali, vykonávali službu při Hospodinově příbytku, stáli před pospolitostí a přisluhovali jí. Dovolil přistupovat tobě i všem tvým bratřím Lévijovcům s tebou. A vy se domáháte i kněžského úřadu. To znamená, že ty a celá tvoje skupina se srocujete proti Hospodinu. Co je Áron, že proti němu reptáte? To by se dalo nazvat napomenutí Kóracha a Lévijovců, kteří se k němu přidali. A skutečně to tady Mojžíš dělá. On napomíná toho Kóracha a Lévijovce, kteří se k němu přidali, a napomíná je za jejich nespokojenost se službou, kterou jim Bůh přidělil. Kórach a ten jeho rod patřil k Lévijovcům a konkrétně patřili k rodu Kehatovu. Celý ten rod Lévy měl takovou úlohu božích zasvěcenců. Áronova rodina, Áron a jeho synové měli být těmi kněžími v tom nejužším slova smyslu, těmi, kdo přinášejí oběti. Áron měl být tím nejvyšším knězem a po něm ten nejstarší syn. A pak byly ty další rody, Kehatovci a Merariovci a Geršomovci, a ten Kórach patřil ke Kehatovcům a ti měli na starosti vnitřní zařízení a náčiní svatyně. Čili měli na starosti truhlu smlouvy, kadidlový oltář, stůl, na který se dávaly chleby, sedmiramenný svícen, taky ten velký oltář, na kterém se obětovalo. Ještě tam, myslím, byla opona, tu měli taky v referátu. Jo? A jejich úkol byl vlastně vždycky před pochodem tyto věci zbalit. Když bych to řekl tak jako lidově, a zakrýt je a prostě připravit je na pochod. A ty ostatní čeledi měli zase jiné úkoly a tím je Pán Bůh poctil, tím, že jim dal tenhle úkol. Oni už měli to povolání, ale jim to nebylo dost. A kvůli tomu je právě Mojžíš napomíná. Dokonce čteme ve 4. Mojžíšově 4.4, že měli na starosti nejsvětější předměty. Ale jejich práce pro ně nebyla dost dobrá. Pro Pána Boha to bylo dostatečně významné. Nebylo to méně důležité než služba Árona a jeho synů, ale Kórach a jeho přívrženci z toho kněžského, z toho lévijského rodu nebyli s tím božím uspořádáním spokojeni. Oni chtěli právě i to kněžství. Chtěli to vyšší kněžství. Mojžíš je upozorňuje, že se nepostavili proti Áronovi jako člověku. A to je význam té otázky. Co je Áron? Co je Áron? Jinými slovy, vy jste se nevzepřeli proti Hospodinu. Vy jste se nevzepřeli proti člověku Áronovi, ale vy jste se vzepřeli proti Hospodinu, který Árona ustanovil za velekněze. Nestojíte proti člověku, ale proti Bohu. To si měli uvědomit. A to bylo závažné a nebezpečné. A to se dotýká toho podstatného tématu tohoto příběhu. Podstatným tématem tohoto příběhu je, koho a k čemu Hospodin pověřil. To je to zásadní, o co tady jde. A Pán Bůh svoje děti obdarovává i dnes, povolává je ke konkrétním službám, ale když závidíme a bažíme po něčem jiném, než je náš úkol, tak to může být projevem nedůvěry a vzpoury proti Bohu. A možná proto ten Pavel tam nás nabádá, smýšlejte o sobě střízlivě podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. Římanům 12:3. Tak to na nás může působit tak zvláštně. Možná se častěji setkáváme s tím, že lidé se v církvi podceňují. Že podceňují schopnosti, které jim Bůh dal, ale tohle to je zaměřeno k těm, kteří zase naopak se přeceňují a mají to v sebevědomí příliš vysoko. Obojí je potřebí. Je třeba, abychom se nepodceňovali ani nepřeceňovali. A abychom dokázali přijmout tu úlohu a ty schopnosti, které nám Bůh dává. Verše 12 až 15. Tam čteme o zpupnosti Dátana a Abírama. Na to dal Mojžíš předvolat Dátana a Abírama, syny Eliabovi. Odpověděli, nepřijdeme. Což je to málo, že si nás vyvedl ze země oplývající mlékem a medem, abys nás umořil na poušti. To se ještě opovažuješ dělat ze sebe nad námi velitele? Ještě si nás neuvedl do země oplývající mlékem a medem. Ještě si nám nedal do dědictví pole ani vinice. To chceš vyloupnout těmto mužům oči? Nepřijdeme. Mojžíš zlobně vzplanul a volal k Hospodinu. Neobracej se k jejich obětním darům. Ani jediného osla jsem od nich nevzal a nikomu z nich jsem neudělal nic zlého. Takže zpupnost Dátana a Abírama, chtěl mluvit osobně Mojžíš i s těmito dvěma, jak jsme četli, ti muži odmítli přijít a odmítli to velmi drzým a arrogantním způsobem. Určitě jste zaregistrovali, že o Egyptě mluvili jako o zemi zaslíbené prakticky, že oplývala mlékem a medem. Mluvili o Egyptě jako o ráji. No, to je Mojžíšovi málo, že je vyvedl z pohodlí, z ráje. Nějak zapomněli na to, jak tam museli dřít. To chce Mojžíš ještě zase ze sebe dělat nad nimi pána a dávají Mojžíšovi za vinu, že ještě nejsou v té zemi zaslíbené. A ještě tam mluví o tom vyloupnutí očí. To možná má ten význam klamat. Klamat, svádět a klamat lid falešnými sliby. To, jako, to chceš to chceš vyloupnout těmto mužům oči, jinými slovy, to chceš tyto muže klamat planými sliby. Chceš jako jim zastírat, jaká je realita. Možná to je význam té metafory. Viděli jsme, že Mojžíše to velice rozlobilo a může nám být příkladem v tom, že svůj hněv vylévá před Hospodinem. Je to přirozené, že když se setkáme s něčí arogancí, tak nás to nazlobí, ale důležité je umět to vylít před Bohem, ne na lidi. A Mojžíš tady vyslovuje nad tím Dátanem a Abíramem jakousi kletbu. Bůh se nemá obracet k jejich obětním darům. Mohli bychom říct, že on vlastně Dátana a Abírama odděluje od společenství s Bohem. Ale samozřejmě Mojžíš tou svojí kletbou nespůsobil jejich oddělení od Boha. Oni to udělali už sami. Oni se oddělili už předtím, právě tím, že se postavili proti Mojžíšovi a tím pádem i proti Bohu. Mojžíš těmi svými slovy vlastně jen vyjádřil to, co už dávno bylo skutečností. A ještě teda se tak jako hájí, a mluví tam o tom, že to jejich, nebo ukazuje tam, že to jejich nařčení bylo naprosto nespravedlivé. Mojžíš se nikdy neobohatil na úkor žádného z nich a nikomu z nich neprovedl nic zlého. Jinými slovy, Mojžíš nikdy nezneužil svoji funkce. Nikdy nezneužil svého vůdčího postavení. Mojžíš byl prakticky hlavou po lidsku, řečeno, toho lidu. On byl vlastně jakýmsi králem z určitého pohledu, ale v nejvlastnějším smyslu byl služebníkem. Mojžíš, můj služebník. Nevzpomínám si, že by někde ve Starém zákoně Pán Bůh říkal Mojžíš, můj vůdce, nebo můj lídr, ale můj služebník, to se tam vyskytuje celkem často. On prostě je vedl, ale bylo to v duchu služby a on toho nezneužíval. U stanu setkávání, pojďme se podívat, jak to tam pokračovalo od verše 16 do verše 22. Mojžíš potom Kórachovi nařídil, ty a celá tvoje skupina buďte zde před Hospodinem. Zítra tu budete, ty, oni i Áron. Každý si vezměte svou kadidelnici, dáte do ní kadidlo a přinesete každý svou kadidelnici před Hospodina 250 kadidelnic. Také ty a Áron, každý svou kadidelnici. Každý si tedy vzal svou kadidelnici, dali do nich oheň, vložili do nich kadidlo a postavili se ke vchodu do stanu setkávání i Mojžíš a Áron. Kórach shromáždil proti nim celou pospolitost ke vchodu do stanu setkávání. V tom se celé pospolitosti ukázala Hospodinova sláva. Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi. Oddělte se od této pospolitosti, chci s nimi rázně skoncovat. Oba padli na tvář a volali. Bože, Bože duchů veškerého tvorstva, jen jediný muž zhřešil a ty bys byl rozlícen na celou pospolitost. Tady ještě jednou zastavím. Dátan a Abíram tedy k Mojžíšovi nepřišli na to zavolání, takže Mojžíš pokračuje v rozhovoru s hlavním organizátorem revolty, s Kórachem, a mluví ke Kórachovi a jeho skupině. Kórach a jeho skupina. Říká mu tomu Kórachovi, ty a celá tvoje skupina. To je docela zajímavé označení. Nebyla to skupina Hospodinova, ale byla to skupina Kórachova. A když v církvi čas od času povstane nějaké hnutí nebo skupina, tak je vždycky důležitou otázkou, čí ta skupina vlastně je, komu patří, čí je to, čí to hnutí je. Je to Boží hnutí, anebo je to hnutí bratra XY, nebo sestry ABC. No, to je prostě vždycky otázka, patří ta skupina Kristu nebo nějakému ctižádostivému člověku. Tady to byla skupina Kórachova, který určitě byl ctižádostivý. Takže na zítří ten Kórach a jeho skupina se měli dostavit ke stanu setkávání i s kadidelnicemi. Kadidelnici měl mít i Áron a zřejmě i Mojžíš. Hospodin totiž chtěl ukázat, kdo je jeho vyvoleným služebníkem. A zase v paměti měla patrně vyvstat ta zlověstná vzpomínka na smrt Nádaba a Abíhua, jak o tom čteme ve 3. Mojžíšově 10, 1 až 3. Nedali se varovat a rozhodně Kórach se nedal varovat, takže ke shromáždění druhý den skutečně došlo. proti Mojžíšovi a Áronovi, dokonce shromáždil ten Kórach celou pospolitost. A došlo tam k tomu, že u toho stanu setkávání se zjevila sláva Hospodinova. Je trochu otázkou, jak to vypadalo přesně, ale možná to mělo podobu ohně, soudě tedy podle toho, jak se o té slávě Hospodinově píše ve 2. Mojžíšově 24, 15 až 17. Tam čteme něco o tom, že se ta sláva Hospodinova jevila zrakům Izraelců jako oheň, jo, na vrcholu hory. Prostě Pán Bůh byl přítomen a dal to najevo, dal to jasně najevo a mluví tedy s Mojžíšem a Áronem a chce s celým tím shromážděním rázně skoncovat. S celým lidem, to vypadá to, že s celým lidem. Ale Mojžíš a Áron zas padají na tvář a přimlouvají se. Prakticky se přimlouvají. Přece kvůli jednomu provinilci, kvůli tomu Kórachovi, nezabije Bůh všechny. A jak vidíme z dalšího vývoje, z dalšího děje, Pán Bůh vyslyšel tu jejich přímluvu. A přečteme si tedy ještě verše 23 až 35. Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Domluv pospolitosti. Vykliďte prostor kolem příbytku Kórachova, Dátanova a Abíramova. Mojžíš se hned odebral k Dátanovi a Abíramovi a starší izraelští šli za ním. Promluvil k pospolitosti. Odstupte od stanů těchto svévolných mužů a nedotýkejte se ničeho, co je jejich, abyste nebyli smeteni spolu se všemi jejich hříchy. I vyklidili okolí příbytku Kórachova, Dátanova a Abíramova. Dátan a Abíram však vyšli a postavili se u vchodu do svých stanů se svými ženami, syny a dětmi. Mojžíš řekl, podle toho poznáte, že mě poslal Hospodin, abych činil všechny tyto skutky a že nedělám nic z vlastní vůle. Jestliže tito lidé zemřou, jako umírá každý člověk, a postihne je obecný lidský úděl, neposlal mě Hospodin. Jestliže však Hospodin stvoří něco mimořádného a půda rozevře svůj chřtán a pohltí je se vším, co je jejich, takže se stoupí zaživa do podsvětí, poznáte, že tito muži znevážili Hospodina. Sotva to všechno domluvil, rozpoltila se pod nimi půda, země otevřela svůj chřtán a pohltila je i jejich obydlí a všechny lidi, kteří byli s Kórachem, i všechen majetek. Sestoupili do podsvětí zaživa se vším, co bylo jejich, a země se nad nimi zavřela, zmizeli z prostředku shromáždění. Celý Izrael, který byl kolem nich, při jejich křiku utekl. Řekli si, aby i nás země nepohltilo. Od Hospodina pak vyšlehl oheň a pozřel těch 250 mužů, přinášejících kadidlo. Tak tady vidíme Boží soud. Pán Bůh dal pokyn, nebo dal pokyn Mojžíšovi a Áronovi, aby vybídli lid, aby vyklidili prostor kolem stanů Kóracha, Dátana a Abírama. A mělo se ukázat tedy v tu chvíli, jestli Mojžíše vyslal Hospodin, nebo jestli je Mojžíš samozvancem. A tím důkazem mělo být, že se stane něco mimořádného. Něco mimořádného. Přesně Mojžíš mluví o tom, že tedy se stane to, že ti lidé zaživa sestoupí do podsvětí, čili zaživa sestoupí do říše mrtvých. A tady jenom chci upozornit na ta slova něco mimořádného ve verši 30. Ta slova něco mimořádného totiž jsou překladem hebrejského slova, které je příbuzné se slovem, se slovesem, které znamená stvořit. Jo, to něco mimořádného, to je jedno hebrejské slovo, beria, které je příbuzné se slovem stvořit, bara. A to sloveso stvořit má vždycky zapodobnět Boha, nikdy člověka. Čili ono by se to taky dalo, nevím, jak bych to do češtiny převedl, jinak, kdybych měl vystihnout, že v tom slově je to slovo stvořit, jo, něco stvořeného, nevím, můžeme o tom přemýšlet, ale prostě mělo to být něco, co tu ještě nebylo. A pokud Pán Bůh stvoří takovou mimořádnou událost, tak bude jasné, že Mojžíše poslal Hospodin a že Kórach a ti ostatní stáli proti Bohu. A skutečně se to stalo, jak jsme viděli, Kórach a ti ostatní vůdcové spiknutí se propadli do země a navíc od Hospodina vyšlehl oheň a pozřel těch 250 mužů s kadidelnicemi. No, dopadli podobně jako ten Nádab a Abíhu nakonec, skutečně. V tomhle oddíle může být takové povzbuzení pro všechny, kdo Bohu slouží, ať už ve vedení nebo jinde. Můžeme si z toho vzít takové povzbuzení, že o naší službu nás nikdo cizí nemůže připravit. Pán Bůh se nás zastane. Nebudem samozřejmě očekávat, že ty lidi budou umírat, ale že se nás nějak Pán Bůh zastane. A taky tady vidíme, že Bůh určuje, co kdo bude konat. Nebo že to je důležité. Bůh to dělá prostřednictvím svého ducha a pro nás je důležité, abychom dokázali přijmout to určené místo a ten určený úkol a neohlížet se po něčem, co nám určeno není. Jan Křtitel řekl takovou větu, která se hodí k tomuto příběhu. Řekl, člověk si nic nemůže přisvojit, není-li mu to dáno z nebe. Člověk si nic nemůže přisvojit, není-li mu to dáno z nebe. Tak to říká v Janovi 3:27.